Слика 70. Споредба за глупавиот богаташ. Исус ги опомена луѓето да не бидат лакоми. Кажа споредба за еден богат човек. Богатиот поседуваше голем имот и произведуваше многу материјални добра за продажба. Затоа изгради многу амбари да ја складира бербата. Си рече себе си: имам толку многу богатство, за да не се грижам до крајот на животот. Но ненадејно умре. Сето богатство и сиот труд не можеа да му помогнат. Исус вели: вака поминува секој кој се грижи да се збогати. Неопходно е да собираме богатство на небо, а не тука на земјата.